ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቤይ ኤርያ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ካሊፎርኒያ ገለ ኤርትራውያን ትማሊ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ምንያ ኣፈወርቂ ነቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታትን ኣብዚ ርእቶ መንግስቲ ክህብ ንዝተወከለ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣዘራሪባላ መጀመርታ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ክተቐድም እያ።
ሰሎሙን ገብረየሱስ ይበሃል። ካብ ኦክላንድ ብኤርያ።
ሰሎሙን፣ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዘለካ ግደ እንታይ እዩ?
እዚ ሕጂ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ ኩሎም ናይ ሰብዊ መሰላት ተጣበቕቲ፣ ናይ ፖለቲካ ውድባት፣ ከምኡን ውልቀ ሰባት ብሓንሳብ ኮይና ኢና ኣዳልኒያ ማለት እዩ። እዚ ኣነ ከዓ ኣብታ ኣዳላዊት ኮሚቴ ኣብ ኣባልን ከም ጠርናትን ኮይነ ኣዳልኒያ ማለት።
ሰሎሙን፣ እንታይ ዕላማ ናይዚ ሰልፊ?
እዚ ዕላሙ ነቲ ብዕጥራ ሓደ ጥሪ ጀጋኑ ሓይልታት ኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ኣንጻር እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ውልቀ ምልኪ ንዘለዓልዎ ጠለብ ናይ ህዝቢ ንዑ ደገፍና ንምግላፅ እዩ ማለት እዩ። እቲ ጠለብ ናይ ህዝቢ ሶም ዘቕርቡ ከዓ ቀዋማዊ መንግስቲ ክህልወና፣ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑ፣ ከምኡ ውን እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዲክቴተር ስልጣን ህዝቢ ክረክብ ዝብል ጠለብ ዮም ኣቕሪቦም። ንዕና ከዓ ደገፍና ንዑ ክንገልፅ ኢና ዝወፅና ዘለና ማለት እዩ።
ናብኢኹም ትኸዱ ኣለኹም? ንመን ኢኹም እዚ ተቕርቦ ዘለኹም ጠለባት እውን ክተቕርብዎ?
እቲ ዶሚኒስትሬሽን ካብ ማእከል ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ተበጊሱ ሕጂ ኣብ ሲቲ ሆል በፂሑ ኣሎ። ንሕና ከዓ እቲ ኣብ ሃገርና ዝግበር ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ብዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ንዑ ዝቃወም ብፅሑፍ ንኣባላት ሰነተር ማለት ንዳያን ፋለስታይን እቲ ናትና ሕቶ ኣቅሪብና ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ኮንግረስ ውመን ባርባራሊ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣቅሪብና ነርና። ሕጂ ከዓ ናብ ዳያን ፋለስታይን ደብዳቤ ንዑ ሎም ዓንቲ ኣረኪብና ማለት እዩ።
በዓሎም ተቀቢሎም ሆምቶም ሰነተር
ሰነተር ዳያን ፋለስታይን ናይ ካሊፎርኒያ
እንታይ ኢሎም ኹም?
እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ብጣዕሚ ፈልጦቱ ስትዌሽን ዓድና ከመይ ሕማቅ ከም ዘሎ ስመነባብሮ እንትና መስብ ንፍቀይ ተቃልሲ ብዓንደርእሱ ብኣና ብኤርትራውያን ዝመፅ ኮይኑ እዚ ተወሳኺ ሓገዝ እዩ ማለት እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ሽግርና ሽግር ኤርትራውያን ክፈልጠልና ንገብሮ ዘለና ኢና እምበር እቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ባዕሉ ኤርትራዊ ተቃሊሱ ለውጢ ከምፅእ ከም ዘሎ ኢና ንኣምን።
ሰሎሙን፣ ኣብዚ ሰልፊ ሕጂ ዘለኹም ክንደይ ትኾኑ ኣለኹም?
ብዙሕና ኣዝና ብዙሓት ኣለና። እዛ ሕቶ እዚኣ ኩሉ ግዜ ተደጋጋሚ ትሕተት እያ። እቲ ብዙሒ ብዙሕ ግዜ ክሕተት ከሎ እቲ ኣብ ግምት ክንእትዎ ዘለና ሓደ ሰብ ናብ ከምዚ ዓይነት ዶሞንስትሬሽን ክመፅእ ከሎ ብስርዓት ትግደፍ ሰለይቲ ኣለዎም ሰዓልቲ ኣለዎም። ስለዚ ናብ ዓዲ ኣያቱን እዩ ናብ ርኡ ቤተሰቡ ኩሉ ነገር ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክባት በቲኽ እዩ ናብ ዝመፅእ። ስለዚ ተዋሕዲ ቁፅሪ ዝመፅእ ማለተይ ሲነት ትኽክለኛ ናይ ህዝቢ ስምዒት ክግምቱ ኣይክል ባህላይ ግን ኣብዛ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ካብ 300 ዘይውሕድ ሰባት
ክስዕብ ዘለዋ ሕቶ እውን ዝፈለጥካ ኢኻ ትመስለኒ። ምክንያቱ ኣብቲ ቤይ ኤርያ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለው። ስለዚ ምናልባት ብዙሕ ኤርትራው እናሃለው ክንዲዚኦም ጥራሕ ምምፅኦም ደገፍ የብሉን ንዝብሉ ወገናት እንታይ መልስኹም?
እዎ መልስና እንታይ እዩ? ሓደ ህዝቢ ነቲ መንግስቲ ይድግፎ ድ ይድግፎን ሓደ ክምለስ ካር ብምርጫ እዩ። ስርዓት ግደፍ ካ ደገፍ ናይ ህዝቢ እንተለዎ ሓደ ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ተሃልዩ ምርጫ እዩ። እምበር ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ከንቀሳቀስ ዘይክእል ክእቱ ዘይክእል መንግስቲ እንድሕር ደገፍ ህዝቢ ኣለኒ ዝብል ኮይኑ ስተሓንቲ ክትምልሳ ትኽልስኒ ምርጫ ርሕና። ምክንያቱ ኣብዚ ዝመፅእ ሰብ ከምዚ ዓንቶ ዝገለፅኩልኪ ሂወቱን ሂወት ስድሮ ናብ ሓደጋ እቲ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ። ካብቲ ሕብረተሰብ ዝወጣና ሰባት ስለዝኮና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ትማትማል ዓሰርተ ብልና ነሮም ዕስራ ብልና ነሮም ሕጂ ብማየት ኮይና ኣለና ሙሉእ ዓለም ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ካ ትርእዮ ኣለኺ።
ሰሎሙን፣ ካልእ ምናልባት ኣብ ከባቢኹም ኣብ ቤይ ኤርያ ተቃወምቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ኤርትራውያን ናይ ኮሚኒቲ ቤት ፅሕፈት ንበሎ ማሕበረኩም ጉድኣት ኣውሪዶም ከሲስና ናብ ፍርዲ ኣቅሪብናዮም ተፈሪዶም ዝብልዎ ኩነታት ኣሎ። እሱ ብዛዕባ እዚ ትፈልጦ እንተሊካ?
እዎ እንታይ መስልክም እያ ብመጀመርታ እቲ ኮሚኒቲ ሰንተር ዝብሎ ግደፍ ናቶም ቤት ፅሕፈት እዩ። ምክንያቱ ስ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፖርቶስ ተገበረ ናይ ዞም ጀጋሉ ሰራዊት ዝገበሮ ፈተነ እሱ እውን ኣብ ኤርትራ ኣብ ቁፅፅር ምውዓሉ መንግስትና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለ ክብል እቲ መግለፂ ዝወፀ ካበይ ንድሕቤልክኒ ካብቲ ናይ ኦክላንድ ዘሎ ኮሚኒቲ ሰንተር ዝፅውዕ ንነርሱ እፅሕፈት ግደፍ ካብኡ እዩ መግለፂ ተዋሂቡ ማለት እዩ። ስለዚ ስኒ መጀመርታ ዘይምሰባምዓሉ ኩልና ነገር ዘሎ እዚ ቤት ፅሕፈት እዚ ኮሚኒቲ ኣይኮነን ብሕብሩ ዝሰርሕ ናይ ህጉደት ቤት ፅሕፈት እዩ። ካልኣይ እዞም ናይ ህግደፍ ደገፍቲ ኣብ ድሕጂ ሰዓት ብዛዕባ ዲስፕሊን ብዛዕባ ግለ ዝዛረብዎ ንኣብነት ክበኪ እቲ ንሕና ንሓቶ ዘለና ናይ ህይወት ጉዳይና ንሓቶ ዘለና ስርዓት ግደፍ ግን ናይ መስትያት ናይ ፍሬም ናይ ስእሊ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እዚ ስኒ ኣዝዩ ከተወዳድሮ ኩማ ዘይትኽእል እዩ ብዓይኒ ሃገር ንሕሪኢክዮ ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት ኢለ ትገልፆ።
ኣቤት መን ክብል ሽምኪ?
ትዕግስቲ ሓሳይ ወንደ ሚካኤል ይባሃል ምንያ ኣነ ኣብ ዛ ግንባሬ ዓብዪ ዓዲ ስንሶራ ናፅነ ክሳብ ዝመፅውን ነረ ድሕሪ ናፅነቱን ኣብዚ ዓዲ መፀ ነዚ መብጥዓ ዝጠለመ መንግስቲ ክቃወም የመፅየ ዘለኹ እቲ መብጥዓ ማለት ድማ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክንተክል ኢና እንዳበለ ገና ካብ ህፃውንትና ከለና ኮፍኪሱ ዘዕበየና ስርዓት ሕጂ መብጥዓ ጠሊሙ መብጥዓ ስውኣት ጠሊሙ መብጥዓ ስንኩላን ጠሊሙ ብዓብዩ ድማ መብጥዓ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝጠለመ ኣነ ኣብቲ ስርዓት እቲ ዝዓበኹ ኣብቲ ከርሲ ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ዝዓበኹ ሎም ኣነ ዘይተቃወምኮ ካልእ ክቃወሞ ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ ደገፈይ ነቲ ናይ ፖርቶ ዝተገብረ ምንቅስቃስ ሕገ መንግስቲ ይከበር ናይ ፖለቲካ እሱራት ይፈትሑ ንዝብል ክድግፍ የመፅእ ዘለኹ።
ትዕግስቲ ኣብኡ ዝተካፈለ ሓይልታት ምክልኻል የለን ተወሰኑ ሰባት ነቶም ካልኦት ንስራሕ ኢሎም ኣምፅኦሞም እዩ እናተባህለ ዝውረ ዘሎ ከመይ ኢልኪ ኣፍ ክመሊእኺ እቲ ሓይሊ ምክልኻል ምንቅስቃስ ዝገብር ዘሎ ክትብሊ ትኽእል
ከመይ መስለኪ ምንያ ሓቂ ክኸቡ ክትብሊ ግን ኣዴኻን ኣቦኻን ክዕብይኻ ከለውስ ቋንቋኦም ካባኻን ላዕሊ ክፈልጦ ዝኽእል የለን ማለት እዩ እቲ ውላዶም እዩ ዝፈልጦት ቋንቋ ናይ ኣቦኻን ናይ ኣዴኻን ንዓይ ከዓ ቋንቋ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዚ ሕጂ ዘሎ ተመሪጡ ተመራሪጡ ህግደፍ ዝኾነ ንህዝባዊ ግንባር ዘይውክል ቋንቋ ኣፀቢቑ ክርዳኣኒ ስለ ዝኽእል ኣብኡ እውን ስለ ዝዓበኹ እንታይ ንህዞታት ንህዝብ ከመይ ኢሉ የታልል እንታይ እዩ እቲ ፕሮፓጋንዳኡ ስለ ዝፈልጦስ ኣነ ድማ ከምዝበልኩኺ ብዙሓት ምንጭታት ነቲ ዓብይቲ እውን ስለ ዘለውኒ ኣብቲ ዓዲ ሓቂ ድ ሓሶት ከረጋግፀሉ ዝኽእል መንገድታት ብዙሕ ክህሉ ከምዝኽእል ባህርያዊ እዩ ኣይገርመንን እዩ ናይ ቁሩባት ምንቅስቃስ እዩ ናይ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ሰባት እዩ ምንቅስቃስ እዩ እንተበለ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ኣፀቢቐ ይርዳኣንን እፈልጥን ከምዝኾነ ከ ኣይኣምን።
ትዕግስቲ የቐኒለ የመስግነክን
ሃራይ
ነዚ እዞም ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ዘልዐልዎም ነጥብታት መልሲ ንምርካብ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ኤምባሲ ኤርትራ ክዛረብ ዝወከሎ ንኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብቲ ከባቢ ከተማ ኦክላንድ ምንያ ኣዘራሪባቶላ
ኣብ ዘለካሉ ከባቢ ኣቶ ኣልኣዛር ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ውልቀ ሰባት ኣብ ኤርትራ ብሓይልታት ምክልኻል እንዳ ዜና 21 ጥርን ዝተገብረ ምንቅስቃስ ንድግፍ ኢና ቅዋሚ ተግበር ፖለቲካዊ እስራት ይፈትሑ ዝብሉ ሕቶታት እዩ ተንፀባሪቑ ዘሎ ስቲ መልስኻ ኣቶ ኣልኣዛር
የቀኒየለይ ምንያ እቲ ምልዕዓል ሎሚ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ገለ ፍፃሜ ሰለስተ ክስተ ንዕኡ ንምድጋፍ ንዕኡ ሓገዝናን ናይ ሞራል ደገፍናን ንምሃብ ኣብ ቅርዓት ንወፅእ ኣለና ዝበሃል እቲ ናታቶም ምንቅስቃስ ዕላምኡ ንፁር ኣይኮነን። እዞም ሰባት ኣብ ፍቐዶ ናይ ህዝቢ ኣኼባታት ናይ መንግስቲ ትካላት እንዳኸድካ ናይ ምርባሽ ሕጂ ዝጀመርዎ ኣይኮኑን። እቲ ናይ ቅዋም ጉዳይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ እዩ። እቲ ናይ እስራት ምፍታሕ እውን እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ናቱ ሓላፍነት እዩ። ንሱ ብዝጥዕሞ ንዕኡ ብዝግንዘቦም መንገዲ ስጉምቲ ክወስድ ኣብቲ ኣድላይ ዝበሎ እዋን እውን መፍትሒ ክረክበሉ ምዃኑ እምነትን ተስፋን ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ንሳቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ሓሪሱ ሰሪሑ ንኸይነብር ካብ ድንቁርና ክጋላገል ካብ ጥሜት ክናገፍ ካብ ሕማማት ክወፅእ ኣብ ዘካይዶ ቃልሲ እገዳ እናተገብረ ከሎ ቁኑዕ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ክሰርሕ መሰሉ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነት ንትምህርትን ንምግብን ንጥዕናን ክህቦ ግብኡ ስለ ዝኾነ ማዕቀብ ክሕንኩሎ እዩ። እገዳ ንረብሑኡ ኣይኮነን ዝብል ታቤላ ኣውፅኦም ኣይፈልጡን። እምኳዳ ብኣንጻሩ ምስቲ ጽላእትና ኣብ መሬትና ተኮይጦም ከለዉ ዘልዕልዎ ጭርሖታት እቲ ጭርሖታት ፍልል የብሉን ሓደ እዩ። እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ሰባት በቲ ዝገብሮ ራብሻታት ገለ ካብኣቶም ትማሊ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ኣብ ቤት ፍርዲ ተኸሲሶም ነቲ ኩሉ ዝገበርዎ ዕንወት ብሕጊ ሳንቲም ከይተረፈ ክከፍሎ ዝተፈረዱ ሰባት እዮም ዝመርሕዎ ዘለዉ። እዚኣቶም ንህዝቢ ኤርትራ ክውክሉ ኣይክእሉን እዮም።
እቲ ኣልዒሎሞ ዘለዉ ሕቶታት እቲ ሰብኣዊ መሰላት ይከበር፣ እሱራት ይፈትሑ፣ ፍቕዶ በረኻሲና ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ እቲ ባይታ ስለዘየንበሮ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ፣ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ቆላሕታ ይገበረሉ፣ ሕገ መንግስቲ ይተግበር፣ ስርዓት ዲሞክራሲ ይተኸል፣ እዚታት ዝብልዎ ደሎ ሕቶስ ቁኑዕ ሕቶ ኣይኮነን ናይ ፀላእቲ ሕቶ እዩ ዲኻ ትብል ዘለካ ቶ ኣልኣዛር?
ኣይኮንኩን። እቲ ሕቶቲ ህዝቢ ኤርትራ ብቅድመ ተኸተል ሰሪዑ ንዕኡ ዘርብሖ ሂወት ይተክል ስለ ዘሎ ንዕኡ ዘዋፅኦ መደብ ዕዮ ሰሪዑ ስለ ዘሎ በቲ ንሱ ዝደልዮ ኣገባብ ነቲ ናቱ ፖለቲካዊ ለውጥን ዕብትን ስጉሚ ብስጉሚ ለውጥን ክገብር ኣብ ዝተበገሰሉ ፀላእቲ ሃይልታት ንዑቁ ዕንቅፉ ዝገበርዎ ውዲት ክእለ ኣለዎ እየ ዝብል ዘለኹ
ተላዘር ንኣብነት ንልምዓት ንሰራሕ ኣለና ንድሕር ተባሂሉ እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ እውን ሓቢሩ ክኸይድ ኣለዎ ክስራሕ ኣለዎ እሱ ንድሕር ተሰሪሑ ድማ ሰባት ኣብ ዓዶም ክነብሩ ይኽእል እዮም እዚ ኩሉ ጠንቂ ዝመፅእ ዘሎ ነገር ክተርፍ ይኽእል እዩ ንዝብል ኣረኣያ ነዚ እንታይ ይመልስኻ
ቁኑዕ ኣይኮነን እየ ዝብሎም ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ኣሎ መሬትና ተጉቢጡ ኣሎ እቲ ኣይንድርቶን ኢና ኣይንሕንፅፆን ኢና ምባል ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ምስትሕሊፎሞ ዘለዉ ዕቃቤ ንዓና እውጅ ኩናት እዩ ነዚ ኣብ ማዕልቡ ከይብፃሕካ ውሕስነት ናይ ሃገር ከየረጋግጥካ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሕቶታት ካልኣዊ ሕቶታት እዩ
ኣቶ ኣልኣዛር እቲ ናይ ደብ ሕቶ ተወሲኒ እዩ ብቤት ፍርዲ መዓልቱ ምስ ኣኸለ እውን ክትግበር ኢሎም ባዕሎም ሰበስልጣን ኤርትራ ኣፎም መሊኦም ዝዛረብሉ ኩነታት እዩ ስለዚ ንሱ ነቲ ዲሞክራሲያዊ መስራሓት ንምድንጓይ ምክንያት ክኸውን የብሉን ከም ምክንያት ንምንዋሕ ዝጥቀምሉ ዘሎ ሜላ እዩ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ምጉት
ከም ኤርትራውያን መጠን እንተ ደኣ እዚ ከም ምክንያት ምስምስ ክኸውን ኢሎም ዝኣምኑ ኮይኖም ነቲ ምክንያት ክኸውን ዝኽእል ንኽእለ ካበሎኦም ክልዕሉ ኣለዎም ከቲቶም ዘለዉ መንእሰያትና ኣብ ንቡር ክምለሱ ንቡር ፖለቲካዊ ዕብየትን ንቡር ናይ ቋማዊ ስርዓትን ዝበሃል ዘሎ ብሰላም ንክንገብሮ ዕድል ንክንረክብ እቶም ተፃውኦታት ትፈጥሩ ዘለኹም ንኤርትራ ኢድኩም ኣክቦ ክብሉ ክብሉ ኣለዎም
ስለዚ ኣቶ ልኣዛር እዚ ናይ ደብ ጉዳይ ክሳብ ዘይተሓንፀፀስ እዚ ናብራ ናይ ኤርትራዊ መንእሰይ እውን ናብራ ናይ ኤርትራዊ እውን ከምኡ ኮይኑ ክቕፅል ድዩ ኣረኣያኻ
ኣይፋሉን እቲ ፕሮግረስ እኮ ይመፅ እዩ ዘሎ ክሪኦ ዘይደሊ እዩ ዘይርኦ እምበሪ ኣብ ኤርትራ ኮ መንእሰያት መድረኽ ብመድረኽ ዝጠያሱ መንእሰያት ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ወፍሪ ናይ ቁጠባ መፅኡ ወፍሪ ናይ ዕብየት መፅኡ ኩሉ ህዝብን ኩሉ መንእሰየትን ኣብቲ ከፍርየሉን ክድማዕሉ ዝኽእል ንክወፍር እኮ ኣዋጃት ይወፅእ ኣሎ ነዚ ኣዋጃት እዚ ግን ከንብብዎ ዝደልዩ ስፋት ኣይኮኑ እዞም ኣብ ቅርዓት ወፂኦም ዝዛረቡ ዘለዉ ዝኾነ ይኹን እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ቅዋም ኣዋጅ እንተመፀውን ኣሚና ኢና ቅሲና ኢና ድሕር ሕጂ ምስ መንግስቲና ኢና ኢሎም ክዛረቡ ይብልካ ክትፅበይ ትኽእል ንኻ ቅዋም ምስ መፅእ ካልእ ክብል ኦም ምርጫ ምስ ተገብረ ካልእ ክብል ኦም ምክንያቱ ካብ ንጉስ ሸፈቱ ሰባት እዮም መጀመርያ ልኡላውነት እዩ
ኣቶ ልኣዛር ተቃወምቲ ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ኤርትራ ምህላው ዝድግፉ እውን ከምዘይኮኑ ኣፀቢቆም ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝገልፁ እዮም ግን እቲ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ጀሆ መሓዝ ድማ ትኽክል ኣይኮነን ዝብል መርትዖ እዩ ዝቐርቡ እሞ ምናልባት ነዚ ትበኒ ትኽእል ሓሳብ ተሃልዩ ብኡኹ ድ ኣቶ ልኣዛር
ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እዩ ምንያ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እዩ መንግስቲ ይኹን ህዝቢ እቲ ኣብቲ ንቡርን ቅሱኑን ሰላምን መድረኽ ደይብካ ንክትነብረሉ ትኽእል ሃዋህው ንምፍጣር ለይትን መዓልትን ይሰራሕ ኣሎ መንእሰያት ኣብ ዓዶም ተማሂሮም ኣብ ዓዶም ክሰርሑ በዓል ሞያ ብሞይኡ ኣገልጊሉ ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል ለይትን መዓልትን ይስራሓሉ ዘሎ ምስቲ ኩሉ ተፃብኦታት ኤርትራ ምጫቶ ዘላ ዕብታት ብብዙሓት ናይ ዓለም ትካላት እውን ዝምስክረሉ ዓብዪ ለውጢ ተምፅእ ኣላ ናይ ግዜ ጉዳይ ጥራሕ እዩ እቲ ጠለብ ናይ መንእሰያት ደገ ከይወፁ መንእሰያት ኣብ ሕማቅ ከይወድኩ ንዝበሃል ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓልየሉ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዝሓልየሉ ክህሉ ኣይክእልን እዩ
ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ቤይ ኤርያ ካሊፎርኒያ ብጣዕሚ ደመስግነካ የቀኒየለይ
ምንያ This program has come to you from the Voice of America, Washington.